Plani operativ i vaksinimit do të nisë zbatuhet që nga java e ardhshme në të gjitha poliklinikat e Shkupit dhe në pikat e vaksinimit të qyteteve të tjera. Burimet tona thonë se 200.000 vakcina kineze do të arrinë shumë shpejt dhe ishte paralajmëruar për më 16 shkurt, pas shka për shpërndarje e tyre do të bëhej në frigorifer të posaçëm. Deri më tani janë paraqitur 4.000 punonjës shëndetësor, prej të cilëve rreth 2.000 janë nga Shkupi, pjesa mbetur janë në përqytetet të tjera, ka thënë Ministri Shëndetësisë Venko Filipqe, ata të cilët të parët do të vakcinohen. Filipqe tha se si pas plani 2.500 qytetar mund të vakcinohen në ditë, prej tyre 880 në për 7 poliklinikat e krye qytetit dhe afër 500 të tjera në pikat e qendrës klinike. Megjithatë, vakcinat prej Pekini do të nisen pas vitit të ri kinez, është bërë ditur ditëve të fundit, përkatësisht pas 18 shkurtit. Kjo është thyrja e radhës e mbërritjes së vakcinave anti-Covid. Paraprakisht u paralajmërua se vakcina do të mbërrin më së vonë me 16 shkurt. Megjithatë, kryeministri Zoran Zaev tha se pagesa për 200.000 dozat e llojit Sinovac është bërë, ndërkohë akoma nuk ka afat konkret për vakcinat Pfizer, të cilat një ditë më parë duhet të mbërrinin në Tabanovc. Për më tepër, ndjekim deklaratën e kryeministrit Zoran Zaev.
Pengesa parë ishte që kompania Pfizer nuk lejoi rishitjen e vaksinave të tyre, duke kërkuar mënyrë nga qeveria serbe dhe presidenti Vučić të na ndihmoi gjetën një zgjidhje të na dhurojnë. Do të shpaguam ndonjëherë përparafërsisht 60.000 euro apo nuk e di sa vlen 4.000 vaksina ose 120.000 euro për 8.000 doza. Me rëndësi është që sa më parë të fillojmë, por problemi u paraqit edhe për donacion. Besoj se në pyetje janë ditët ose orët marrin pëlqimin nga Pfizer për me servis të mund të na rishesin apo të na dhurojnë vaksinat.
Për ish udhëhecin e dikasterit të shëndetësisë të dikurshme, kjo është e papranueshme. Ish ministri Alben Taravari tani kryetar komune në Gosivar tha se është kulmi i jo seriozitetit spostimi i afateve për marrjen e vakcinës në kohën kur të gjithë vendet fqinje ka nisur me imunizimin e popullatës. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Ne jemi bërë gazi botës, domethënë jemi bërë shtet për të na tallur kush mbrin. Fatkeqësisht vakcinat faktikisht duheshte në Maqedoni kishte paralajmërime prej ministrit të shëndetësisë dhe prej kryetarit të qeverisë se do të mbrin dikundi nga fundi janarit dhe tash jemi mes i shkurtit. Qeveria është doja gjen fajtor. Si e perceptojnë qytetarët Pfizeri, AstraZeneca, vaksina të tjera, do me thëmë, çdo herë gjen arsye tim për vetë vetën për mos suksesin e vetë. Thjesht nuk duhet të miren me Pfizerin apo me ndonjë shtëpi tjetër farmaceutike, sepse ato e bëjnë punën e vetë.
Ndërkohë është bërë zhurmë dhe vazhdon të diskutohet çështja e regjistrimit apo identifikimi i përkatësisë etnike edhe në letërnjoftime. Opozita shqiptare dhe pushteti janë përplasur për nevojën e ndryshimit të ligjit për shtetësi. Ilir Edauti, deputete nga Alianca për Shqiptarët, thotë se numri i qytetarëve të cilët denoncojnë probleme me shtetësi në platformën shtetësia.mk rritet çdo ditë dhe më tepër. Edauti i bën thirrje qeverisë dhe shumicës parlamentare të rreshtohet me hallet e qytetarëve. Për më tepër ndjekim deklaratën e saj.
Në bazë edhe të bisedave me qytetarë të ndryshëm të cilët kanë problem me shtetësinë, mendojmë se i kemi prekur çështjet kryesore të cilat do të zgjidhnin problemin e shumë qytetarëve, por sigurisht asnjë propozim ligj në asnjë moment asnjëherë s'ka më menduar dhe asnjë vazhdoi të mendoj se mund të jetë i përkryer.
Zëvendës Ministri i Drejtësisë Agim Nuhiu thotë se propozimi opozitës bie në kundërshtim me ligjin aktual për shtetësi. Nuhiu konfirmon mbështetjen e BDI-së ndaj propozimit të opozitës shqiptare. Për më shumë ndjekim prononcimin e tij.
Të gjithë këto qytetarë do duhet të parashtrojnë kërkesë tek organi i Ministrisë së Brendshme dhe nën kushte të përcaktuara me ligj, përfshirë edhe tre dëshmitarë, që të mund të fitojnë shtetësinë.
Nga Lëvizja Besa thonë se deputetët e tyre mbështesin propozimin, por në të njëjtën kohë kërkojnë llogari nga Alianca për Shqiptarët përse sa ishin në qeveri për 8 muaj nuk e propozuan një ligj të tillë. Për më tepër ndjekim Kasriot Haxhirexhën.
Fund fundit 58 ka opozita, 4 deputet Lëvizjes Besa i ka përse i kalojmë ligjin era.
Pse
mrziten? Po jo, 50 ato janë, opozita ka 50 vota. A kanë lobuar këto te kolegët e opozitës? nëse e kanë mbrim ose ta tregon sa kanë mbri.
Shifer.
Atëherë mund të kalojë pa më parasysh e mëshira ose mëshira.
Në anën tjetër janë bërë edhe disa nisma për ndryshime në Partinë Opozitare Maqedonase VMRO DPMNE me pretekstin se me Kristian Mickovski në krye, VMRO do të humbë zgjedhjet lokale. Ndërkaq, tashmë vetëm kanë filluar përgatitjet apo zërat për kandidat të mundshëm në të gjitha komunat, por edhe koalicionet e pathëna në mes të partive shqiptare dhe maqedonase. Këshilli nismëtar për kongres të jashtëzakonshëm të VMRO DPMNE-s reagon për vendimin e Komitetit Qendror të partisë. Sipas tyre, përpjekja e kryetarit Kristian Mickovski për të ikur përballjes me delegatët, të cilët e zgjodhën në kongresin e 16, përmes saktimit të kongresit të rregullt në nëntor, nënkupton lojë me partinë dhe me të gjithë anëtarët, të cilët e autorizuan delegat në Vallandov që t'i besojnë kryesimin. Kristian Mickovski nuk ka kapacitet dhe nuk ka besim mes antarve të partisë dhe aq më pak mes qytetarëve neutral. Ai do t'i sjellë një humbje të madhe VMRO-s në zgjedhjet lokale, ashtu siç solli humbje në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, thuhet në komunikatën e Këshillit Nismëtar për shkarkim të Kristian Mickovskit. Por për VMRO dhe PMNE, nismëtarët janë persona të distancuar politikisht prej kohësh nga partia dhe akuzohen se u shërben interesave të pushtetit, respektivisht interesave të Zoran Zaev. Për më tepër ndjekim deklaratën e Antonio Miloshovskit nga VMRO dhe PMNE.
Ova iniciativa ne e statutarna.
Kjo nismë nuk është statutare dhe as ligjore. Është nismë një grupi njerëzish që kanë për qëllim të ndihmojnë Zaevit, të hidhin goma për të shpëtuar dhe të tërheqin vëmendjen në momentet kur shteti është regjim hibrid, shteti më i korruptuar në Europë, zero vaksina, 3000 viktima, 55.000 të larguar nga puna dhe shumë tërmarje të mbyllura. Ky grup nismëtar përpiqet ta relativizojë këtë.
E në rrafshin kulturor do të shënohet në Shkup me një koncert festiv dhe të madh në Filharmoninë e Maqedonisë 17 shkurti 13 vjetori i shtetë formimit të Kosovës. Pas sukseseve të një pasnjëshme dhe një viti të frytshëm që lam përkundër pandemisë dhe gjendjes së rënduar, ansambli nacional i këngëve e vallëve popullore shqiptare vjen fuqishëm me koncertin e radhës dhe hap sezonin artistik për vitin 2021. Ndryshe nga viti i kaluar, kur ky ansambël kishte realizuar udhtimin dhe suksesin e parë në Kosovë me 12 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, si vjet me rasin e 13 vjetorit të shtetë formimit Kosovës, ka vendosur të festoj edhe 60 vjetorin e lindje sa artistit të manë barkomtar Ilir Shaqiri. Këngët më të bukra të ti, ndër vite që kanë lënë gjurmë të pashtryshme në muzikën shqiptare, do të interpretohen nga vetë ai dhe solistët e ansamblit. Donë se dominon tema dhe dashuris, nuk do të mungojnë këngët lirike dhe pikat e veçanta koreografike. Ky koncert do të transmetohet përmes rrjetit tokësor dhe satelitor në Maqedoni përmes televizionit shtetëror të Maqedonisë, në Kosovë përmes radiotelevizionit 21 dhe në Shqipëri përmes radiotelevizionit shqiptar. Koncerti mbahet në bashkëpunim me komunën e Çajirit, ndërka që të ftuar do të jenë personalitete të shumta nga bota mediale, akademike, kulturore, politike e institucionale dhe si duket, ky do të jetë aktiviteti i vetëm dhe qendror që mbahet në Republikën e Maqedonisë së Veriut për nder të pavarësisë së Kosovës. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmeti.